Xa están publicadas na web do Concello www.lugo.gal as actas de selección dos 31 alumnos traballadores como dos monitores e directores. En este momento estamos con todos os trámites para arrincar o día 29. Con estes dous obradoiros de emprego, dende o goberno local conseguimos en tan solo dous meses, en xullo e agosto, máis dun millón de euros para 4 proxectos de fomento do emprego que van beneficiar a máis de 200 lucenses. E todo isto a pesar de non ter as competencias, pero queremos facer todo o posible para axudar os 7.707 desempregados e desempregadas do noso concello a encontrar un posto de traballo. Temos estes dous obradoiros de emprego que van empezar, como xa dixen, o día 29 de setembro. Temos o plan Empregalia dotado con máis de 644.000 euros achegados nun 92% por Europa e que vai beneficiar a 150 mozos e mozas menores de 30 anos e dúas accións formativas para desempregados AFDs en materia sociosanitaria. E todo isto non é máis que froito dunha planificación e dun traballo exhaustivo do goberno local que trata así de captar a maior cantidade de investimentos para crear emprego no municipio, aínda cando as competencias en materia de emprego son da Xunta de Galicia ou do Goberno Central.